Clash of Minds mempersembahkan. Walter Veit, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517, Konsili Trent, tahun 1545, Luka Parah, tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844, Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891, Konsili Vatikan II, tahun 1962, Paus Francis, tahun 2013, Encyclical Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015, Pandemi COVID-19, tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020, Perang Rusia versus Ukraina, tahun 2022, WhatsApp Prof 127, Senjata Bio, Paham Transhuman, Pengawasan, AI, Masalah yang Menghadang. Halo, dan selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter.
Saya membiarkan Anda yang bertanya.
Ya, saya sangat senang. Jadi, bagaimana kabar Anda hari ini?
Sama seperti kemarin.
Ya, apa itu?
Sama seperti dua hari sebelumnya.
Saya harap itu baik.
Ya, baik, tapi sedikit sibuk.
Coba saya bertanya.
Jangan menanyai saya mengenai fisik saya. Sudah rapuh.
Kita sudah tiba di episode 127. Di episode 1, bagaimana keadaan Anda pada masa itu?
Kacau. Apakah ada perubahan setelah episode 127? Saya terbiasa dengan kekacauan. Kekacauan sudah menjadi normal.
Tapi kalau tidak kacau, akan menjadi membosankan.
Nah, istri saya berkata, hal membosankan, saya bisa melakukan. Saya mencari hari yang membosankan.
Mari kita mulai dengan melayangkan doa pembukaan. Bapa Sorgawi, sungguh merupakan suatu berkat bekerja untuk-Mu. Kami bersyukur, berkesempatan melakukannya. Kami memerlukan Engkau, setiap hari, setiap jam, setiap menit. Karenanya kami memohon kiranya Engkau, memimpin pikiran kami di dalam diskusi ini. Dan tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Martin, ini merupakan kelanjutan dari diskusi yang terakhir. Ini lebih banyak hal yang beragam terjadi. Tetapi dengan lebih banyak keragaman. Di episode terakhir, kita sudah membahas krisis pangan dan hal-hal yang menyertainya. Sebab kita sedang membahas suatu masa kepicikan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Maaf saya potong, jadi itu berarti, tidak ada aspek kehidupan yang tidak terpengaruh.
Benar, setiap aspek kehidupan akan dibuat sangat sulit dan sedemikian rumit. Dan itulah yang menjadi topik masa kepicikan yang akan menimpa. Ada banyak aspek, dan tentunya, wilayah yang terkena dampak. Sangat terbuka kepada konspirasi, tetapi beberapa konspirasi itu demikian nyata. Dan Anda tidak bisa lari dari kenyataan. Seperti yang ditunjukkan statistik, adanya hal yang sangat salah. Nah, orang-orang bisa saja menyangkalnya, karena media mainstream menyangkalnya. Karena adanya outlet media tertentu, tidak membiarkan Anda membahas mengenai hal-hal ini. Tetapi Anda bisa menyaksikan saluran resmi. Dan melihat, hal apa yang sesungguhnya sedang terjadi, seperti First sebagai contoh, atau sistem pelaporan lainnya. Sistem pelaporan Eropa, reaksi perlawanan kepada vaksin sebagai contohnya, dan semua hal-hal ini. Dan angka rata-rata kematian, dan bayi-bayi yang lahir dalam keadaan meninggal. Dan statistik memberitahu Anda, adanya hal yang tidak benar secara serius. Tetapi pemeriksa fakta, fact checkers, menyangkalnya.
Nah, saya pikir mereka menyangkal, atau bisa saja mereka bekerja untuk seseorang.
Ya, menyangkal dengan sengaja. Jadi, marilah kita meminta orang-orang yang berbicara. Dan kita tidak mesti mengatakan, memang hal-hal ini demikian. Orang-orang mesti menentukan sikap mereka sendiri. Tetapi kadang-kadang, kita mendapat informasi. Beberapa orang mendapat informasi, tetapi tidak semua orang. Jadi, ini sekedar informasi ada kisah apa di luar sana, di dunia. Dan yang pada akhirnya, akan memberitahu kita, di mana posisi kita di dalam aliran waktu. Apakah ada kejadian yang sangat luar biasa? Kita telah mengatakan di dalam 2 tahun terakhir, adanya hal-hal yang tidak normal. Benar. Dan bahwa kita sedang menuju kepada klimaks. Dan hanya waktu yang akan membuktikan hal tersebut. Jadi pembahasan kali ini diberi judul, Senjata Bio, Transhumanisme, Pengawasan dan AI. Baiklah, kita akan mulai dengan sebuah klip video yang cukup panjang. Ini adalah Dr. Kerry. Dia terkenal karena penentangannya kepada vaksin. Dan dia sangat berapi-api. Dan Dr. Kerry menyatakan dia telah mendapat ancaman kematian. Nah, tahukah Anda, Martin, apabila ada orang yang berbicara, tanpa banyak berpikir panjang. Dan yang sesungguhnya, tidak ada hal penting yang dikatakannya. Lalu, mengapa Anda menerima ancaman kematian? Dan apakah memang ada intisari dalam pembicaraannya? Bagaimana juga dengan orang-orang medis lainnya yang terlibat dalam hal seperti ini, yang secara tiba-tiba meninggal, mati secara misterius? Dan Dr. Kerry sendiri telah mengalami serangkaian kecelakaan dalam ruang lingkup yang janggal, jika bisa dikatakan demikian. Jadi, apakah ini menjadi hal yang ditutup-tutupi dunia, atau hanya sekedar peristiwa kebetulan? Jadi, kita biarkan Dr. Kerry berbicara, dan orang bisa menilainya, dan kemudian kita akan membahasnya. Baik.
Perkenalan pertama saya kepada teknologi nano di sekolah kedokteran terjadi secara tidak sengaja. Saya pada masa itu berada di Kansas City, dan Profesor Neurobiologi kami ada di sana, dan mengajarkan kami mengenai organisme yang paling jahat, yang sekarang ini saya ketahui. Semacam nama kode untuk senjata bio. Dan profesor itu, seorang perempuan, menunjukkan pekerjaannya di kalangan militer. Dan dia menunjukkan kepada kami toksin neuro. Jadi saya belajar mengenai evolusi senjata bio yang sangat lemah dan rapuh. Karena apapun yang dibuat atau dimanipulasi manusia selalu lemah dan rapuh. Kita harus selalu mengingat akan hal itu. Hal yang membuatnya berbahaya dan bersifat patogen adalah toksin neuro yang disertakan di dalamnya. Jadi kemudian profesor ini menunjukkan kepada kami gambar mikroskopik elektron dari neurotoksin ini. Karena apa yang kita amati, sesungguhnya robot mini, yang ukurannya lebih kecil dari sel darah merah. Dan kami tidak memiliki konsep, atau di luar pemikiran kami. Bagaimana hal ini mungkin? Profesor kami itu sangat marah, dengan urat yang menonjol di kepalanya dan berteriak kepada kami. Lupakan saja semuanya, dan tidak akan pernah lagi dibahas, dan kami tidak akan bekerja lagi di lapangan. Dan seterusnya. Dan disinilah saya mulai tertarik, dan mengadakan riset dan mendapati bahwa semua gambar-gambar itu, neurotoksin berukuran mikroskopik elektron, dihapus dan dibuang sama sekali dari internet di mana-mana. Semua rujukannya juga hilang. Saya juga mendapati banyak para peneliti yang meneliti organisme ini tidak lagi hidup, mengalami kecelakaan mobil, dan hal-hal janggal semacam itu. Hal ini membawa saya kepada rahasia, hal yang tak terduga. Saya tidak tahu, saya tidak menyadarinya. CDC menelepon saya. Departemen Kesehatan Publik. Orang-orang federal menanyai saya, mengapa Anda melakukan tes kepada begitu banyak orang? Jangan mengetes mereka. Jangan meneliti hal ini. Jangan menguji penyakit karena kutu. Hentikan. Mereka tidak ingin data disiarkan. Jadi, tekanan ini terus meningkat. Dan pada akhirnya, saya pikir, mereka ingin mengundang saya, tapi saya tidak pasti. Dan mereka itu bisa berarti pemerintah, program atau hal-hal seperti itu. Jumlah sangat besar dari orang-orang dari latar belakang berbeda. Dan saya kira, mereka mendapati. Saya bisa berpikir ini hal hebat dan mau bergabung dengan mereka. Tetapi tidak demikian, karena mereka membahas mengenai teknologi, termasuk teknologi nano, yang saya pernah pelajari di sekolah kedokteran, secara kebetulan. Dan mereka melangkah lebih jauh, ini latar belakang berbeda, dengan berkata, dunia akan berubah. Dan kita mesti menyusul, agar tidak ketinggalan. Dan agar bisa menghasilkan di zaman baru ini. Jadi, hal yang sesungguhnya mereka bicarakan adalah bergerak ke hal yang disebut sebagai transhumanisme dengan revolusi industri keempat. Segala sesuatu akan berubah, kita tidak ada pilihan lain. Jadi, lebih baik masuk kelompok mereka, menjadi pengendali, dengan memakai teknologi nano. Dan di dalam pertemuan itu, adalah mengenai penggunaan gel air, yang adalah partikel lipid nano, dalam suntikan ini. Dan saya mempelajari semua hal yang mereka bisa lakukan dengan memakai teknologi itu. Dan ini sangat mengerikan. Ini adalah mengenai mengendalikan orang-orang melalui program AI, Artificial Intelligence. Sekali saja Anda mendapat cukup zat sintetik ini, masuk ke dalam tubuh Anda, sebagai sensor bio. Anda menjadi komputer berjalan, segala sesuatu dianalisa 24 jam per hari, dalam satu pekan, dalam 365 hari. Dan ini bukan mengenai tekanan darah Anda, level gula darah Anda. Ini adalah mengenai menemukan berapa kali Anda telah berbohong. Dan memberi Anda hal buruk agar tidak lagi berbohong. Dan juga yang turut campur dalam sistem kredit sosial. Kami juga diberitahu bahwa mimpi juga akan dimonitor. Jika Anda menentang narasi yang ada, Anda akan menghadapi masalah. Itu mimpi Anda, dan yang menjadi tujuan akhir mereka adalah pengawasan, memata-matai, dan menjadi polisi. Dan yang mencoba memodifikasi tingkah laku Anda melalui berbagai mekanisme berbeda. Dan kembali kepada klinik saya ingin tahu mengapa hal ini terjadi, mengapa mereka sangat menginginkan orang agar tidak sembuh. Mengapa semua ini terjadi? Saya secara tidak sengaja menemukan Rose Corey. Dia menuliskan mengenai hal yang disebut sebagai kodeks elementari, yang merupakan cetak biru bagi segala sesuatu yang terjadi sekarang ini. Mengenai persetujuan internasional dalam bidang perdagangan yang ditandatangani negara-negara puluhan tahun silam. Dan nampaknya seperti mengenai hal pertanian dan tidak menjadi soal. Tetapi jika Anda benar-benar menelitinya, ini adalah mengenai satu dunia bagi segala sesuatu. Segala sesuatu diorientasikan kepada satu dunia. Semuanya saling dikaitkan. Satu bank dunia makanan, semua benih tanaman, hewan, segala sesuatunya dimodifikasi secara genetika. Ini mengerikan, bahkan vitamin. Segala sesuatu yang organik dianggap merugikan. Sedangkan segala sesuatu yang disintesikan adalah aman. Bahkan vitamin dan mineral digolongkan ulang sebagai beracun dan bersifat toksin. Ini bukan lelucon, ini adalah kenyataan. Dan saya sesungguhnya menemukan World Health Organization bekerja sama erat dengan mereka. Dan mereka menguji World Health Organization. Dengan mengatakan, ketika kita menerapkan secara penuh suatu hal yang mereka tidak pernah menggambarkan mengenai hal apa, ini adalah rencana jangka 10 tahun. Dalam jangka waktu 10 tahun, berapa orang yang diharapkan akan mati, yang artinya adanya keinginan mereka agar orang-orang mati, seperti pengurangan jumlah penduduk. Saya tidak bisa mengingat jumlah pastinya, tetapi ini ada dalam catatan publik. Saya tidak bisa lagi menemukan sumbernya. Pertama mereka mengatakan akan adanya kematian 6 miliar manusia. Lalu kembali mereka merevisinya dengan mengatakan perkiraan kematian 3 miliar manusia. Dan mereka memberikan alasannya dari World Health Organization, yaitu dari kelaparan, kekurangan gizi, yaitu makanan tanpa nutrisi yang semestinya. Dan mereka juga menyebutkan infeksi sebagai senjata bio, seperti radang paru mikroplasma. Saya berupaya semaksimal mungkin tidak masuk ke dunia mereka. Bahkan ketika saya harus mati, itu tidak apa-apa karena saya tahu kemana saya menuju. Inilah keadaan sekarang yang sangat serius. Mereka akan semakin mendorong hal-hal. Kelihatannya mereka mengambil langkah mundur. Kita bisa bepergian, tidak perlu memakai masker, dan seterusnya. Mereka tidak berhenti, karena rencana permainan mereka masih berlangsung. Dan mereka merencanakan tahun 2023 sebagai tenggat waktu untuk semua manusia menyelesaikan hal yang dikaitkan kepada artificial intelligence. Bulan lalu, mereka mengatakan akan terjadi di tahun 2027. Jadi, itu berarti dalam tempo 5 tahun, mereka menginginkan semua manusia dikaitkan kepada internet agar dikendalikan. Jadi, ini hanya dalam waktu 5 tahun ke depan. Bagaimana upaya mereka akan hal itu? Mereka akan melakukan berbagai hal berbeda. Jadi, kita mesti waspada dan memiliki hikmat dan tidak menuruti mereka karena mereka menginginkan kita mematuhi dan menjadi bagian dari sistem digital.
Nah, Martin, ini merupakan kisah Dr. Kerry Madej, dan bukan hak saya untuk menghakimi apakah kisah Dr. Kerry Madej sah atau tidak sah. Ini merupakan kisahnya, dan saya mau memberikan kesaksian saya. Dan ada orang yang datang menghampiri saya dan berkata, Anda tidak bisa memberikan kesaksian seperti itu. Anda mesti merubahnya.
Mengubah sejarah Anda?
Ya, karena orang itu tidak bisa menerimanya. Ini harus diubahkan. Nah, saya tidak bisa mengubahkan kesaksian saya. Hal yang sama terjadi juga dengan dokter Kerry Madej. Dia menyatakan telah menerima ancaman kematian, seperti yang tadi kita katakan. Maka pertanyaannya ialah, apakah dunia sedang bergerak menuju manipulasi genetika, ya atau tidak, jelas sekali. Dr. Kerry Madej membicarakan mengenai gel hidro. Gel hidro di dalam segala bentuknya, merupakan bagian dari penyelidikan Rainer Fuhlmich mengenai vaksin. Jadi ini bukanlah hal yang mengawang-awang. Ini adalah hal nyata. Nah, siapa yang menjadi perancang segala sesuatu? Allah yang menjadi perancangnya. Dan bukankah pada awalnya, Allah berfirman, baik, amat baik, ketika berkaitan dengan umat manusia, Allah berkata, sangat baik, benar, ya. Dan juga mengenai hal-hal lainnya, semuanya baik adanya. Nah, jika semuanya sudah baik, apakah Anda mau mengutak-atiknya? Tidak. Apakah yang menjadi salah satu dosa terbesar, manusia zaman pra-air bah?
Mengutak-atik ciptaan Allah.
Nah, mengapa iblis menghendaki mengutak-atik ciptaan Allah, hingga membuat spesies menjadi bingung? Mengapa? Karena iblis membenci Allah, benar.
Tepat sekali, karena dengan hal itu, iblis bisa menyatakan ciptaan menjadi miliknya.
Ya, ini sama seperti paten. Yaitu merubah sesuatu. Jadi ketika Anda merubah firman Allah, Anda bisa mempatetkannya. Anda bisa membuat hak ciptanya, karena Anda merubahnya. Nah, ketika Anda ingin memiliki hak cipta, harus ada sejumlah persentase perubahan. Dari yang original, sebelum Anda bisa memiliki hak cipta dari sesuatu. Sama dengan kode genetika. Kode genetika adalah tulisan dari tangan Allah dalam diri umat manusia, atau pada seluruh ciptaan. Jika Anda merubahnya, maka Anda yang menjadi pengarangnya, dan memegang hak cipta.
Saya pernah melihat klip video dalam acara TED Talks, di mana Craig Venter dan lembaga yang dibentuknya. Dan di mana mereka menaruh inisial nama mereka, berserta orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ke dalam sebuah gen. Sehingga pada suatu saat, ketika ada orang yang melihat, jika hal ini berkembang atau bereplika di dalam gen itu, terdapat tanda tangan mereka, jika bisa dikatakan demikian, masih ada di sana.
Baiklah, memang ada banyak diskusi mengenai program vaksin. Ketika genom Anda dirubah ke dalam bentuk apapun, maka Anda tidak lagi menjadi seorang manusia bebas, melainkan di bawah kendali perusahaan yang mengendalikan, menulis kembali, Anda. Jadi Anda tidak menjadi diri Anda lagi. Nah, sesungguhnya milik siapa Anda sekarang ini? Milik Allah. Apakah Allah yang menciptakan Anda? Ya. Apakah Allah yang membeli Anda, ketika Anda terhilang?
Ya, dengan memakai darahnya.
Baiklah, Anda menjadi milik Allah, melalui penciptaan. Dan Anda menjadi milik Allah, melalui penciptaan kembali. Hukum mana yang mencerminkan dua aspek ini? Hukum keempat. Hanya hukum keempat. Tidak hukum lainnya. Hukum keempat memberitahu Anda, bahwa Allah yang menciptakan. Karena dalam 6 hari lamanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan, Yahweh, namanya, menciptakan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan kitab Ulangan memberitahu kita, Allah mengeluarkan kita dari Mesir, dari perbudakan, yang merupakan perlambangan perbudakan dosa. Jadi hukum keempat memiliki sidik jari Allah sebagai pemilik, baik dalam penciptaan maupun penebusan.
Dan keluar dari Mesir, Allah juga membebaskan mereka memakai darah, di ambang pintu.
Ya, nyawa, kehidupan, ada di dalam darah. Jadi, ketika Anda bisa merubah profil darah, maka Anda menjadi pencipta yang baru. Jadi, ketika iblis bisa memodifikasinya, maka dia bisa menyatakan kepemilikan. Dan memang dia menyatakan kepemilikannya. Iblis memperebutkan jenazah Musa. Iblis ingin memilikinya. Dia kalah dalam peperangan itu. Kita berharap, iblis akan juga kalah dalam hal lainnya. Nah, poinnya apakah iblis menghendaki ingin menulis ulang naskah?
Pastinya setan ingin menulis ulang naskah.
Baiklah, jika setan ingin menulis ulang naskah, hukum mana yang mesti dia serang?
Dia mesti menyerang hukum keempat, karena di situ ada otoritas Allah.
Karena di situ, ada otoritas, kepemilikan, dan penebusan. Setan harus menyerang hukum keempat. Tidak ada cara lainnya. Dan apakah kita membicarakan AI, artificial intelligence, yang menghubungkan manusia kepada sistem komputer. Dan mengutak-atik manusia, dengan menaruh banyak materi ke dalamnya, sehingga manusia bisa dibuat menjadi patuh. Apakah itu mencampuri kebebasan hati nurani Anda? Ya. Apakah Roma mencampuri kebebasan hati nurani Anda di zaman abad pertengahan? Ya. Bagaimana jika Anda tidak menuruti ideologi mereka?
Dihukum mati, dan didahului dengan penyiksaan. Untuk mencoba dan melihat, apakah Anda bisa diubahkan?
Baiklah, organisasi apa yang memiliki sejarah dalam pemaksaan dan memanipulasi? Sistem Katolik Roma. Nah, Martin, kalau begitu kita sudah mengakhiri diskusi ini dan mengambil kesimpulan.
Ya bisa saja, tetapi akan lebih baik untuk menunjukkan bukti-bukti.
Baiklah, kita lanjut dengan diskusi ini. Harap diingat. Dan marilah kita membuka wawasan kita, dan berkata, banyak hal yang Dr. Kerry Madej bicarakan, sesungguhnya, merupakan bagian dari dunia sekarang ini. Tidak ada keraguan. Nah, di sini ada sebuah artikel, Dr. Kerry Madej, hampir tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang yang mengerikan. Ini hanya berjarak beberapa hari, setelah wawancara tadi. Di mana Dr. Kerry mengatakan, adanya upaya membunuh dirinya. Nah, jika Anda pernah belajar teori konspirasi, seumur hidup Anda. Dan melihat bagaimana adanya presiden atau tokoh politik tertentu, memegang teguh pendiriannya untuk suatu topik tertentu. Maka adanya kemungkinan besar, orang itu dilenyapkan, sama seperti John F. Kennedy. Atau siapapun itu. Atau adanya presiden tertentu di Afrika, yang memegang teguh pendiriannya mengenai topik permasalahan COVID. Mereka secara misterius mengalami hal-hal yang menimpa mereka, atau upaya melenyapkan mereka. Dan kita tahu, salah satu cara yang paling disenangi dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan memakai rekayasa kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat terbang, dan lain-lain. Jadi, Dr. Kerry sedang menumpang pesawat terbang dengan rekannya, Billy. Dan pesawat itu, secara misterius mati mesinnya. Dan Dr. Kerry mengalami beberapa patah tulang. Demikian juga Billy, mengalami patah tulang di tengkorak kepala, wajah dan punggungnya. Tetapi kedua orang ini selamat, dan mesti menjalani serangkaian pembedahan. Jadi, apakah peristiwa ini sekedar kebetulan, atau tidak? Silahkan para pemirsa yang memutuskannya. Kita juga pernah membicarakan mengenai Dr. Vladimir Zelenko. Dan dia adalah orang yang memberi nasihat kepada Presiden, dan merawat Presiden selama terjadinya krisis COVID. Dia merupakan orang yang berbicara di Knesset, Parlemen Israel. Jadi dia sangat berpengaruh dan nampaknya. Dia kelihatan tua, tetapi sesungguhnya baru berumur 48 tahun. Dan dia meninggal dunia, karena penyakit kanker. Nah, saya mengenal beberapa orang yang sehat, kuat dan bugar, tetapi secara tiba-tiba meninggal dunia. Mark Woodman menjadi perhatian. Ketika secara tiba-tiba dia mengalami penyakit kanker ganas, yang tidak bisa diobati, apapun upaya yang telah dilakukan. Dr. Obom Sawin, sangat berpengaruh dalam bidang medis. Dia sangat bugar. Dan yang secara tiba-tiba meninggal dunia. Semuanya secara kebetulan. Itu kata orang-orang. Jadi ini adalah orang yang menemukan dan menerapkan perawatan untuk COVID-19. Yang selama 2 tahun terakhir, berhasil menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Dia meninggal dunia, setelah perjuangan lama, melawan penyakit kanker. Itu kata mereka. Hingga saat kematiannya, Zev telah mengawasi perawatan kurang lebih 7.500 pasien, memakai protokol dan pengalamannya, dan hanya 3 pasien yang meninggal dunia. Pemakaian protokol Zelenko telah menyebar luas ke seluruh dunia. Apakah ini hanya sekedar kebetulan saja? Di sini ada foto dengan Dr. Kerry Madej, dan mereka membunyikan nada yang mirip. Dan nadanya tidak bisa diterima oleh pendapat mainstream. Dia bukan seorang diri. Di sini ada video lainnya, yang mesti kita simak. Nah, apakah orang-orang akan mengatakan apakah ini bersifat konspirasi atau tidak? Silakan mereka mengambil pendapat mereka sendiri. Sedangkan kami tidak akan berpendapat.
Dr. CB,
yang dikenal juga sebagai Alfred Bowman. Dia tewas ketika dalam penangkapan polisi. Dia dikenal karena karyanya dalam penyembuhan alami untuk penyakit kanker, diabetes, dan AIDS. Lalu ada Dr. John Marshall. Dia seorang dokter umum. Dia merupakan anggota marinir generasi keempat. Dan dia mengalami kecelakaan tenggelam ketika sedang berlari. Dr. Rod Floyd nampaknya melakukan bunuh diri di saunanya, tetapi istrinya tidak meyakininya. Dr. Bradstreet mengalami luka tembak di dadanya. Dr. Gainer ditemukan di hutan. Jenazahnya dikatakan sebagai akibat bunuh diri. Dr. Sievers oleh dua penembak, Dr. Holt dan Dr. Hindle. Jenazah mereka telah ditemukan dan masih ada dalam penyelidikan. Dr. Fitzpatrick, dia menghilang secara misterius. Mary Booth dibunuh di rumahnya. Konferensi Jerman, 20 orang dokter keracunan dan dibawa ke rumah sakit. Dr. Paas diduga melakukan bunuh diri. Dr. Block diduga melakukan bunuh diri. Dr. Windsor mengalami kecelakaan lalu lintas, melibatkan 3 mobil. Dr. Grossman jatuh dari balkon ketika mencoba mengambil kunci. Dr. Grossman jatuh dari sepedanya, mengalami trauma berat kepala. Dr. Ernstein diserang dan dibunuh. Dr. Finette, jenazahnya ditemukan setelah anjingnya tertabrak mobil. Jenazahnya baru ditemukan berhari-hari kemudian. Dr. Hurley mengalami kecelakaan sepeda lainnya. Dr. Madeline dan istrinya diserang. Dia selamat tetapi istrinya tidak. Profesor Alan Clark, jenazahnya ditemukan tergantung di hutan. Dr. Cheryl, seorang peneliti penyakit HIV dan kanker, ditemukan tewas dengan kepala yang ditutupi plastik. Diduga melakukan bunuh diri. Dr. Paul Giffen menghilang, dan kemudian jenazahnya ditemukan di laut. Dr. Russ Nielsen, jenazahnya ditemukan dengan tikaman 32 kali. Dr. Sutori, diduga melakukan bunuh diri. Dr. Sauer, adanya orang bersenjata yang masuk ke rumahnya dan menembaknya. Dr. Hong dibunuh. Dr. De Silva dilaporkan menghilang, dan kemudian jenazahnya ditemukan. Dr. Burr dilaporkan menghilang, jenazahnya ditemukan di mobilnya. Beberapa saat kemudian, Dr. Shea ditikam sampai mati. Dr. Saigena diyakini telah tewas karena diracun. Dia tewas setelah mengalami penyakit serius. Dr. Gonzalez dinyatakan mengalami pembunuhan. Dr. Lina dan Dr. Richard Field ditembak orang yang masuk ke rumah. Itu hanya beberapa kejadian saja. Dengan mempertimbangkan pengobatan holistik, suatu kelompok yang sangat kecil bisa mengalami banyak kematian yang sangat janggal seperti itu. Ini tidak mungkin peristiwa kebetulan. Pastinya ada yang mendalanginya.
Saya pikir, kita tidak perlu memberikan komentar tentang hal itu. Orang-orang bisa mengambil kesimpulan mereka sendiri, benar. Ini ada sebuah artikel dari situs The Business Times, yang berjudul, Meta menuntut atas data pasien yang secara rahasia dikirimkan ke Facebook. Jadi, alat pelacak pixel Facebook mengarahkan ulang komunikasi pasien dan informasi lainnya yang dianggap aman. Tanpa otorisasi dan ada dalam pelanggaran terhadap hukum federal dan negara bagian, menurut pengajuan tuntutan yang diajukan di hari Jumat. Di pengadilan federal di San Francisco sebagai suatu tindakan gugatan perwakilan kelompok yang diusulkan bagi jutaan pasien. Martin, ini hanya sebagian kecil. Lihat saja Rainer Fuelmich. Berapa banyak bukti yang dikumpulkan, dan ribuan kesaksian di bawah sumpah. Seluruh sistem dokter garis depan. Tetapi debat tidak diizinkan, dan kita tidak mendengar berita apapun. Dan setiap upaya untuk membawakannya kepada hal terbuka, atau mengadakan diskusi dengan jujur, dengan segera ditindas. Sangat janggal, dan ini lintas dewan.
Ini sungguh menakutkan. Jika Anda mengatakan sesuatu dan berani menentang narasi yang ada, Anda secara total dikucilkan.
Jadi, pastilah ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, kasus pengadilan dokter Fuelmich adalah profil tinggi. Tetapi tidak ada kabar beritanya. Sama sekali tidak ada.
Sama seperti yang kita tunjukkan di episode yang sebelumnya, para petani Belanda yang mengadakan protes. Ini suatu protes besar-besaran, tetapi tidak ada beritanya.
Jadi, tidak ada beritanya.
Organisasi Markup, suatu organisasi nirlaba, melaporkan di hari Kamis, sekurang-kurangnya 33 rumah sakit memakai alat pelacak Facebook. Yang dilaporkan, oleh laporan itu, adanya dugaan pelanggaran hukum federal mengenai privasi informasi kesehatan. Pengajuan tuntutan menduga, ruang lingkup permasalahan adalah jauh lebih luas. Ini mengutip sekurang-kurangnya 664 sistem rumah sakit atau penyedia medis, yang halaman webnya telah menerima data pasien via PIKSE. Martin, ini sekedar informasi. Tetapi, ke arah mana ini menuju? Ini menuju ke pengawasan, memata-matai.
Dan kemudian pengendalian.
Nah, lengan kanan Injil, lengan kanan dari pekabaran malaikat ketiga, adalah pekabaran kesehatan. Ini sudah berlaku di zaman Yesus. Yesus menyediakan kebutuhan fisik, yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian kebutuhan spiritual, kerohanian.
Yesus tidak memisahkan dua hal itu.
Dua hal itu saling terintegrasi. Anda tidak bisa memisahkan satu hal dari hal lainnya. Hal yang sama dengan pekabaran tiga malaikat. Pekabaran malaikat ketiga, secara tak terpisahkan berkaitan dengan lengan kanan, yaitu pekabaran kesehatan. Dan mengatakan pekabaran kesehatan, di dalam semua seginya. Bukanlah merupakan hal yang secara khusus menjadi doktrin yang penting. Ini berarti meremehkannya, karena telah senantiasa menjadi bagian dari pelayanan Kristus. Dan kita sudah seharusnya mencontohnya, bukan, jelas sekali. Nah, jika setan ingin meniru, apakah dia memiliki sistem yang sama, kita sudah sering mengatakannya.
Dia memiliki sistem tiruannya.
Baiklah, nah, sistem tiruannya itu, nampaknya merupakan kehebatan dari sistem.
Ya, dia bisa memiliki segala jenis data, jurnal review atau jurnal, tetapi Anda tidak tahu, apa yang mesti diyakini, hari-hari ini. Benar.
Tidak diragukan, bahwa dunia medis telah mencapai keajaiban-keajaiban. Contohnya, lihat saja dunia pembedahan, hal yang dapat dilakukan, dan seterusnya. Tetapi salah satu kekurangannya yang terbesar adalah bahwa dunia medis ini, tidak pernah membahas mengenai hal yang menjadi penyebab. Dunia medis hanya menangani hasilnya, akibatnya. Dan itu merupakan kekurangan yang besar. Allah telah menaruh kita ke dalam dunia ini, agar memiliki gaya hidup tertentu. Dan Allah menggambarkannya di dalam kitab pertama dalam Alkitab, yaitu Kitab Kejadian. Dan jika Anda tidak membuat hal itu menjadi bagian tak terpisahkan dari pekabaran kesehatan Anda, maka Anda ketinggalan perahu. Iya, bisa saja Anda menyelesaikan masalah, arteri yang tersumbat. Penemuan-penemuan pembedahan, bypass, dan segala jenis hal-hal hebat, yang bisa Anda lakukan. Yang memberi lengan kanan ini, sebuah nama yang baik. Tetapi ada juga obat-obatan, yang mengakibatkan gagal organ. Dan dalam pandemi ini, bukankah mereka memakai obat-obatan, yang dikenal dalam studi jurnal review sesama? Yang menimbulkan efek samping yang serius. Termasuk gagal organ secara total di dalam banyak organisme. Dan hal ini diresepkan kepada manusia, yang mengakibatkan banyak kematian, remdesivir, sebagai contohnya.
Dan jika ada yang berani menentangnya, mereka akan membungkam suara Anda.
Baiklah, mari kita menaruhnya ke dalam sudut pandang. Kita di sini, tidaklah membahas mengenai ini, itu atau hal lainnya. Kita sedang mencoba menggambarkan seperti apa dunia ini, di akhir zaman. Ini adalah mengenai pengambil alihan secara total, dari semua ciptaan Allah, di setiap tingkatan yang ada. Benar. Dan karenanya, adalah perlu jika Anda menyadari, Anda telah dibayar dengan lunas. Dan bahwa Anda menjadi milik Allah, baik melalui penciptaan dan penebusan. Maka Anda mesti melawan, bertahan, dengan setiap unsur yang dalam tubuh Anda.
Benar, Anda mesti melakukannya, dan Allah akan menolong Anda.
Ini adalah sebuah kudeta. Teknologi pengawasan COVID tetap terbuka untuk diteliti. Selama pandemi, pemerintah di seluruh dunia menggelar teknologi pelacakan data, khususnya aplikasi yang melacak kontak. Nah, apakah semua teknologi yang dibawa masuk ini, apakah akan tetap digunakan di masa depan?
Tepat sekali seperti itu. Semua ini akan diterapkan. Seperti ketika harga-harga di pasaran meningkat, sebagai contoh harga BBM.
Apakah akan kembali turun, ketika harga minyak turun?
Mungkin dimaksudkan sebagai ujian placebo, lalu akan kembali naik.
Hal yang sama terjadi di sini, mereka telah mengimplementasikan semua rencana dan pengawasan ini.
Ini ibarat kodok yang ada di air panas. Mereka tidak menghilangkannya, lalu membiarkan kodok itu mati mendidih. Di awal bulan Juni, telah diungkap, pemerintah Australia di negara bagian Victoria memakai agen data mereka untuk melacak kegiatan sehari-hari dari orang-orang di Victoria, di luar hal yang diminta untuk COVID. Jadi, menurut sumber Herald Sun, surat kabar di Victoria, agen data yang dipakai pemerintah mengumpulkan data sensitif publik dan data rahasia komersial dalam usaha untuk menjadi sumber kebenaran yang satu-satunya bagi pemerintah. Martin, semua ini bergolak menjadi pengawasan.
Benar.
Nah, hal menarik ialah bahwa Allah juga memiliki sistem pengawasan. Apakah Allah benar-benar mengetahui apa yang Anda kerjakan selama 24 jam per hari, 7 hari dalam sepekan?
Ya.
Apakah ini dicatat dalam sebuah buku?
Ya.
Apakah ini berdampak kepada tabiat Anda, tingkah laku Anda, kelayakan Anda untuk ruang lingkup sorgawi?
Ya.
Baiklah, jadi dengan kata lain, Allah juga melakukan pengawasan.
Benar.
Dan bukankah musuh utama Allah ingin juga berkecimpung di dalam industri pengawasan?
Ya.
Ya, karena dia hanya peniru. Jadi, iblis ingin menyamai seperti yang maha tinggi. Iblis tidak memiliki kapasitas ilahi dalam melakukannya, jadi iblis mesti memakai kapasitas buatan untuk melakukannya.
Ya, iblis mesti memakai agen-agennya.
Ini menjadi hal yang sangat menarik. Jadi hal yang sudah kita lihat di dunia, adanya suatu tiruan sistem pengawasan, tetapi bedanya, Allah mengetahui segala sesuatu, karena Allah adalah maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui segala hal yang Anda lakukan, bahkan dosa-dosa rahasia Anda. Yang di sini dibahas, mengenai hal-hal rahasia, yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Allah mengetahui semua hal itu. Iblis juga ingin mengetahui hal yang sama. Dan agen-agen iblis juga ingin mengetahui semuanya. Tetapi Allah tidaklah memakai pengetahuannya untuk memaksa Anda atau memelintir lengan Anda, seperti yang mereka lakukan.
Benar, mereka memeras Anda dengan pengetahuan yang sama yang ada pada Allah. Allah tidaklah memeras Anda.
Ya, jadi setiap bentuk pemaksaan, apakah yang berasal dari pemerintah, dari sektor swasta, dari sektor publik, atau dari sektor gereja, semuanya berasal dari setan. Mengapa bencana dahsyat jaringan pemasok listrik Australia menjadi hal penting untuk energi global? Jadi sekarang kita melompat dari pengawasan ke bencana besar lainnya. Segala sesuatu yang membuat hidup tidak nyaman. Dan itu adalah masalah besar, jaringan pemasok listrik. Nah, saya pikir, mereka memakai negara Afrika Selatan sebagai lahan pelatihan untuk melihat akan seperti apa respon orang-orang. Dan apakah bisa menaruh kodok ini di air panas, dan menaikkan suhu, untuk melihat, apakah kodok itu akan melompat. Atau apakah kodok itu merasa terbiasa,
benar. Dan mereka selalu mendorong agenda pemanasan global, energi alternatif, atau apapun itu.
Tetapi mereka telah sukses mencoba model itu di negeri kita. Dan sekarang yang sedang beralih ke tingkatan yang selanjutnya. Sedangkan seluruh dunia sedang menertawakan kita. Saya memiliki beritanya. Kita menjadi lahan pelatihan, guna menjadi hal nyata. Baiklah, kurang dari 2 pekan lalu, pasar listrik Australia berhenti bekerja. Menghadapi kemungkinan pasokan yang tidak mencukupi untuk permintaan, operator nasional AEMO menangguhkan pasar listrik negara. Volt masih mengalir ke konsumen. Lampu masih menyala, tetapi pasar listrik itu sendiri hancur.
Jadi, kita tidak mesti membaca secara mendetail. Jadi perusahaan listrik tidak beroperasi yang mengakibatkan
suatu pengurangan besar dari jumlah pengadaan listrik yang ada. Perdagangan dibatalkan, dan NEM menjadi pasar tanpa pasar. Pada dasarnya, apa yang dilakukan hal ini adalah menghambat ekonomi.
Ya, karena sekarang industri yang menghasilkan tenaga listrik tidak bisa menghasilkan dengan harga yang ada. Maka mereka menjadi bangkrut, atau tidak ada listrik.
Dan jika ada kekurangan tenaga listrik, kapan mereka memadamkan listrik? Ketika pemakaiannya yang tertinggi, tentu saja. Jadi, di negara Afrika Selatan, kebiasaannya adalah di pagi hari ketika Anda bangun, dan mesti pergi bekerja, listrik padam. Kemudian lanjut, ketika semua orang berada di tempat kerja, dan tidak memerlukan tenaga listrik di rumah, tetapi hal ini menghancurkan ekonomi dengan cara tersebut. Lalu Anda pulang ke rumah, dan ketika Anda mau masak makanan Anda, tenaga listrik padam. Lalu ketika Anda hendak pergi tidur, dan mau menyalakan lampu, listrik padam.
Lalu ketika Anda harus pergi ke tempat kerja, dan pulang. Tetapi ketika listrik padam, semua lampu stopan padam.
Anda menemukan orang-orang yang sangat marah. Jadi ini merupakan masalah yang menyentuh semua hal.
Sekarang di Afrika Selatan, ketika tidak ada tenaga listrik, untuk kehidupan Anda, atau nafkah Anda, tidak menjadi masalah besar. Tetapi bagaimana dengan Eropa atau negara-negara di utara? Pada musim dingin, itu bisa menjadi masalah serius, benar, ya. Jadi, hal yang saya ingin ingatkan orang-orang adalah, hal yang sedang kita praktekkan, mereka bisa mengalami dalam tingkatan lainnya. Jadi, bukan hanya Australia, melainkan semua negara-negara Eropa kembali ke batu bara, kotor, ketika Rusia mengancam mematikan keran gas. Nah, saya membaca artikel dan mendengar diskusi oleh seorang ahli. Masalah-masalah ini sangat serius, karena banyak pasokan tenaga listrik telah berubah ke gas, sedangkan gas sedang dimatikan. Jadi tidaklah mudah untuk kembali ke hal lainnya. Jadi akan terjadi pemutusan besar tenaga listrik. Dan mereka menyatakan, adanya kecurigaan, ini bisa terjadi selama musim dingin.
Itu biasanya terjadi, ketika permintaan meninggi.
Jadi, di hari Minggu, negara Jerman dan Austria, mengumumkan mulainya kembali, secara darurat, tenaga pembangkit listrik batubara. Di hari Senin, negeri Belanda telah mengajukan tuntutan, mengangkat semua pembatasan pusat pembangkit listrik yang memakai bahan bakar fosil. Di mana sebelumnya, hanya dibatasi sepertiga dari jumlah pembangkit listrik di negara itu. Negara-negara Uni Eropa lainnya, seperti Italia, diharapkan untuk memulai juga kembali pusat pembangkit listrik tua, yang bertenaga batubara. Ketika krisis energi memburuk. Jadi, hal yang diduga peningkatan sementara pemakaian batubara ini, telah menimbulkan kekhawatiran, mengenai kemajuan pergeseran Uni Eropa kepada sumber pembangkit listrik yang kurang berpolusi. Nah, kita bisa terus membaca hal-hal ini. Dan bukankah Biden sendiri, berkata, bahwa populasi mesti menelan penderitaan, karena ini merupakan bagian dari riset besar.
Mereka mengatakannya, Biden mengatakannya di World Economic Forum. Anda ingat, mereka mengatakan, ini adalah penderitaan yang mesti kita alami.
Nah, Martin, apakah semua hal ini, nyata, dibuat-buat, diinduksi? Atau direncanakan, atau sekedar peristiwa kebetulan?
Semua dari hal itu, baiklah.
Dari situs Business Tech, mengantisipasi pengurangan daya untuk pekan-pekan ke depan, dimulai dengan tahap 6 di hari Senin. Ini jadwal yang baru, ini terjadi di Afrika Selatan. Ini tempat kami berada. Nah, beberapa tahun silam, saya menyaksikan suatu talk show di luar negeri. Dan orang Afrika Selatan sedang membicarakan mengenai pengurangan daya. Bahkan mereka memiliki iklan yang melucu mengenai pengurangan daya listrik. Dan bahkan sampai hari ini adanya gurauan, Jumat gelap, istimewa 100% diskon listrik. Dan orang-orang di luar negeri, sama sekali heran. Mereka tidak mempercayai akan hal ini. Tetapi seperti yang baru kita lihat, ini nyata dan akan segera terjadi di negeri Anda. Dan tentunya, ada peringatan bahwa keseluruhan jaringan pembangkit listrik akan padam.
Klaus Schwab telah memperingatkan akan adanya serangan cyber. Dan kita telah menunjukkan hal ini dalam beberapa episode yang sebelumnya. Mengenai pertanian, dan serangan cyber. Ini akan berdampak ke banyak hal. Jika Anda ingat, Klaus Schwab pernah berkata, krisis COVID hanya merupakan gangguan kecil, dibandingkan hal yang akan menimpa.
Baiklah, kita telah membicarakan semua topik permasalahan ini. Apakah ini merupakan resep untuk masa kepicikan? Jika satu gagal, masalah lain pasti datang, menghadang Anda, benar. Eskom yaitu pemasok tenaga listrik Afrika Selatan, mengatakan akan menerapkan pengurangan daya listrik tahap 6 di hari Senin. Dengan antisipasi adanya pengurangan daya listrik di berbagai tahapan untuk beberapa pekan ke depan. Nah, semua ini mengenai kapasitas dan alasan mereka melakukan hal ini. Martin, ini adalah diagram. Semua balok-balok kecil biru ini adalah jadwal pengurangan daya untuk negeri kita.
Ya, kita hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang, bagaimana ketika Anda melihat hal ini. Bagaimana kecilnya daya listrik yang Anda punyai dalam satu hari. Dan jika Anda melihat kolom kanan bawah, ini merupakan tingkatan-tingkatan. Dan jika Anda melihat kolom nomor 6, semua warna biru yang ada. Jadi ada tahapan 1 sampai 6. Lalu jika Anda pergi ke jadwal yang ada di atas, itu adalah hari-hari dalam satu bulan. Sebagai contoh bulan ke-7. Ke bawah, di sebelah kiri adanya waktu di siang hari. Jadi ini dimulai jam 12 siang dan berakhir di jam 12 siang.
Jadi, di sini ada nomor 3, yang mencakup, maka Anda akan mengalami pengurangan daya.
Antara jam 2 sampai jam 4.30. Benar, jika Anda mengalami keseluruhannya di siang hari, maka 7 tidak ada, karena hanya sampai 6.
Maka itu berarti pengurangan daya listrik antara jam 10 dan jam 12. Lalu ada 6, yang berarti pengurangan daya antara jam 12 sampai jam 2.30.
Jadi itu berarti dari jam 10 pagi hingga jam 2.30 di sore hari, tidak ada listrik.
Lalu adanya satu hari, yang berarti dari jam 6 hingga jam 8 tidak ada listrik. Lalu adanya 5, di antara jadwal, yang berarti dari jam 8. Hingga jam 10.30 tidak ada listrik, jadi jumlahnya berapa jam per hari?
Wah, ini hampir 10 jam dalam siklus 24 jam. Tidak ada listrik.
Dan hal yang menarik, ialah ketika Anda sangat membutuhkannya, tidak ada listrik. Coba tempatkan diri Anda dalam skenario ini.
Sekarang ini musim dingin, di Afrika Selatan. Untungnya, kita tidak mengalami musim dingin seperti Eropa. Meskipun demikian, mulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi, Anda juga mengalami suhu mendekati 0 derajat. Benar.
Jadi, Martin, ini adalah kisah yang sangat mengerikan. Dan jika Anda mengalami pemadaman total, maka sama sekali tidak ada listrik. Nah, di dalam wilayah kita, di kota Palabora, tempat tinggal Francois Duplessis, aliran listrik akan padam selama 3 hari sampai 4 hari secara terus-menerus. Itu artinya, segala sesuatu yang ada di kulkas Anda menjadi busuk, dan Anda mesti membuangnya. Jadi ini masalah yang sangat serius.
Dan kita pernah mengalami hal ini hampir 10 tahun.
Jadi, Martin, mereka suka berkata, wah, ini karena gara-gara pengelolaan yang buruk. Jadi apakah seluruh dunia, secara tiba-tiba ada di bawah pengelolaan buruk, itu pertanyaan bagus. Mari kita melihat serial kartun yang sudah kita kenal, The Simpsons. Film kartun ini dikenal karena kapasitasnya yang meramalkan. Mari kita menyaksikan apa yang diceritakannya, pemadaman listrik di Amerika akan segera terjadi. Ini telah diputar beberapa waktu lalu. Mari kita menyaksikannya.
Homer, apa yang kau lakukan jika terjadi EMP?
What would you do in the case of an EMP?
Electromagnetic pulse.
Suatu ledakan radiasi yang akan memadamkan semua sistem elektrik di negeri.
Jika terjadi ke arah selatan, semua pasar swalayan akan bersih.
Homer, kita semua tahu, keruntuhan Amerika hanya 3 bulan lagi. Selambat-lambatnya 6 pekan. Saya selalu dituduh tukang kejut. Bagaimanapun juga, ketika 4 penunggang kuda datang, kami ingin kau dan teman-temanmu bersama kami. Lihat, ini adalah tas burger kita. Di dalamnya ada segala sesuatu untuk bertahan hidup.
Bertahan hidup apa? Bagaimana dengan masa depan kita? Ini sungguh mengerikan. Mengerikan, lihat saja ramalan akan segera terjadi.
Mungkin bukan besok, atau mungkin tidak pernah. Tetapi ini akan segera terjadi.
Ada M, kau tahu apa itu artinya? harus memakai gunting.
An EMP?
You know what that means?
Hand scissors. Ow.
Wah, ini agak bodoh. Mereka mengejeknya, tetapi apakah mereka mengejek dengan tulus?
Wah, ada banyak hal yang terjadi. Biarkan saja,
dan tidak mengatakan apapun. Jadi, Martin, dunia dibuat agar terbiasa kepada semua bencana ini.
Ya.
Dan tentu saja, kita selalu mendapat peringatan mengenai pandemi. Dan selalu ada sumber tetap untuk pandemi ini. Jadi, ini bisa keluar dari lab, dan Anda bisa menyebutkan nama labnya. Dan Anda bisa mengatakan, ini bagian dari gain and function research. Lalu adanya semua kisah mengenai Rusia. Yang mengambil alih laboratorium, yang menghasilkan semua hal ini, di Ukraina, sebagai contoh. Dan semua tempat-tempat lain, tempat laboratorium ini ada. Lalu ada sebab yang alami, seperti cacar monyet, yang berasal dari monyet Afrika, dan bukannya dari monyet yang lain. Dan semua para ahli, dan saya mendengar adanya pertemuan darurat di World Health Organization, karena sekarang sudah ada 6.000 kasus cacar monyet. Jadi, mereka sedang mengerjakan pandemi yang selanjutnya. Jadi dari mana pandemi yang selanjutnya berasal? Nah, di sini ada sumber lainnya yang menarik. Dan ini dikaitkan dengan pemanasan global. Martin, ada begitu banyak landasan untuk Anda menciptakan krisis apapun, dan orang-orang akan mempercayainya.
Ya, dari segala sesuatu dan ukuran berapa saja. Seperti yang baru Anda sebutkan, adanya kasus berjumlah 6.000, yang keluar dari populasi 7 miliar manusia. Ini adalah 0,0001%, ada lebih banyak orang yang mati karena bersin-bersin. Dibandingkan terkena cacar monyet, Anda benar.
Nah, ada hal menarik. Dokter Kerry dalam pernyataan pembukaannya, yang mengatakan, mereka sedang merencanakan, umat manusia benar-benar terintegrasi dengan AI, sebelum tahun 2030. Lalu mereka mengatakan secara misterius, memajukannya ke tahun 2027. Dokter Kerry mesti berhati-hati dengan angka itu. Bisa menimbulkan hal tak terduga. Sekarang mari kita melihat sumber lainnya, mengenai kemungkinan adanya bencana besar.
Puncak es Arktik meleleh. Lingkungan laut berubah dengan cepat. Peta ini memberikanmu cerita. Selama 40 tahun terakhir, lapisan es Arktik telah menurun hingga angka 95%, yang mengagetkan. Jika hal ini terus berlangsung, tanpa dicegah, benua Arktik akan bebas es pada musim panas, tahun 2040. Bagi kebanyakan orang di dunia, es yang meleleh berarti bencana. Tetapi bagi bangsa-bangsa yang ada di benua Arktik, ini juga berarti kesempatan baru, akses kepada lautan yang baru, dengan sumber daya yang baru. Sumber daya apa? Dengarkan ini. 13% dari minyak dunia yang belum ditemukan. 30% dari gas dunia yang belum ditemukan. Dan melimpah ruahnya uranium, emas, permata, mineral langka, dan perikanan, semuanya bisa didapatkan. Karena rute ke Arktik lebih bisa dijangkau, dengan prospek kemakmuran. Akan lebih menunjukkan kegiatannya. Dan adanya tempat pembangkit tenaga listrik bisa menimbulkan resiko. Ini akan membuka kawasan wilayah ini kepada kegiatan manusia, yang akan mengganggu komunitas dan ekosistem Arktik. Ini akan menyebabkan erosi pantai bagi bangsa-bangsa Arktik, dan yang memaksa negara-negara Arktik untuk pindah lebih ke dalam. Kemerosotan lingkungan hidup yang dipicu, bisa menyebabkan timbulnya penyakit yang tidur sejak lama. Ini nampaknya terdengar seperti alur kisah fiksi ilmiah, tetapi ini didasarkan kepada realitas. Para ilmuwan mengatakan, mikroba misterius tertidur di bawah lapisan es. Virus yang tidak dikenal, yang telah tersimpan dalam kondisi ekstrim. Tidak ada orang yang tahu berapa umurnya. Bisa jadi berumur 1 abad atau 1.000 tahun. Sekali saja es menghilang, mikroba ini bisa terbangun dari tidurnya. Dan dampaknya akan menjadi bencana besar. Pada tahun 2016 terjadi wabah penyakit antraks mematikan di Siberia, dikaitkan dengan pemakaian rusa kutub yang terinfeksi. Rusa kutub itu dikuburkan dalam es beku 70 tahun silam. Panas mencairkan es yang ada dan menyingkap bangkai kepada udara terbuka. Mikroba menyebar, menginfeksi lusinan orang, dan membunuh ribuan rusa kutub. Poin saya adalah sederhana, Mencairnya es Arktik bisa berdampak sangat jauh. Mungkin bisa sangat baik untuk bisnis dan perdagangan, tetapi tidak baik untuk bumi.
Jadi, adanya banyak sumber penyebab bagi bencana besar masa depan, benar. Dan ada di antaranya yang didasarkan atas sesuatu. Ada yang bersifat spekulatif. Ada di antaranya yang didasarkan atas fiksi ilmiah dan khayalan.
Tetapi semuanya nampak kembali ke perubahan iklim.
Nah, Martin, mereka sudah menunjukkan mencairnya es selama puluhan tahun. Nah, apakah Anda mau mempercayainya atau tidak? Itu hak Anda.
Nah, kita telah menunjukkan bagaimana mereka telah meramalkan puncak es akan meleleh sama sekali. Saya pikir sejak tahun 1990-an.
Ya, mereka telah senantiasa mendorong hal ini. Itulah sebabnya mereka tidak lagi membicarakan mengenai pemanasan global, melainkan perubahan iklim. Apapun yang dimaksudkannya, apakah aman? Para ilmuwan akan membuka kristal berumur 830 juta tahun, yang mungkin berisi kehidupan purba. Nah, tidak tertarik kepada umur yang 830 juta tahun. Yang bertentangan kepada 6.000 tahun. Tetapi abaikan saja batu kristal garam ini, yang berumur 830 juta tahun. Akan dipecahkan dan dibuka oleh para geologi, yang berpotensi mengungkap mikroorganisme yang bisa saja masih hidup. Bukankah ini sungguh luar biasa, ya?
Ini kedengarannya seperti berita Arktik tadi.
Ya, sungguh luar biasa. Jadi, pengarang studi, seorang ahli geologi di West Virginia University. Ini kedengarannya seperti film B-movie yang buruk, tetapi telah ada pekerjaan mendetil yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mencoba membayangkan bagaimana melakukannya dalam cara paling aman. Martin, mikroba yang berumur 830 juta tahun ini, bisa saja lolos dan bahkan tidak mesti berada di laboratorium Wuhan. Nah, mari kita kembali ke masalah AI, Artificial Intelligence. Setan benar-benar ingin menjadi pencipta. Dia tidak bisa menciptakan kehidupan biologi, karena tidak memiliki kapasitas dalam melakukannya. Allah menghembuskan nafas hidup ke tubuh Adam. Dan kehidupan itu bisa kembali kepada Allah, atau Allah dapat mengembalikan kehidupan itu, jika dia menghendakinya, seperti dalam kebangkitan kembali. Nah, setan tidak bisa melakukan hal itu, maka cara terbaik baginya adalah melalui AI. Mari kita menyaksikan apa yang dikatakan oleh orang-orang ini.
Satu hal yang paling mengejutkan saya mengenai Alexa adalah penyertaan hubungan yang ada. Dalam peran penyertaan ini, sifat manusia mengenai empati dan kasih sayang merupakan kunci dalam membangun kepercayaan. Sifat-sifat ini bahkan menjadi lebih penting di masa pandemi seperti sekarang. Karena begitu banyak kita yang kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Sementara AI tidak bisa menghilangkan gambar gelap kehilangan, AI bisa membuat kenangan itu berlangsung selamanya. Mari kita melihat salah satu kemampuan yang sedang kami kerjakan, yang memampukan suatu hubungan yang berlangsung selamanya. Alexa, bisakah nenek selesai membacakan kisah The Wizard of Oz? Baiklah.
Tetapi bagaimana dengan semangat saya? Ini yang ditanyakan oleh dusta dan kekhawatiran. Kau pasti memiliki banyak semangat, saya yakin, kata Oz. Yang kau perlukan adalah percaya diri kepada dirimu sendiri.
Jadi, ketika kita melihat artikel ini, yang membahas topik yang sama. Amazon membanggakan fitur Alexa, yang meniru suara dari kerabat Anda yang meninggal dunia. Amazon telah mengungkap fitur percobaan Alexa, yang membuat alat bantu AI, untuk meniru suara dari kerabat yang meninggal, dari pemakainya. Nah, setan memiliki berbagai tingkatan dalam pekerjaannya. Ada tingkatan spirit, roh. Ketika roh-roh jahat menampakkan diri kepada manusia, atau yang berkomunikasi dengan manusia, melalui medium, papan Ouija, atau apapun itu. Dan hal yang paling disenanginya adalah menampilkan kerabat yang sudah meninggal dunia. Lalu adanya semua program, seperti crossing over, yang merupakan satu modusnya, dengan menunjukkan kepada dunia, tidak ada hal yang disebut sebagai kematian. Jadi, ketika Allah berkata, pastilah kamu mati. Setan berkata, kamu tidak akan mati.
Itulah yang setan katakan kepada Hawa. Dan di sini, sesungguhnya setan bisa menciptakan semacam bentuk hidup kekal. Dengan membuat kerabat yang sudah meninggal dunia, tetap hidup dalam sistem AI.
Wah, ini bisa sangat menyesatkan. Karena seperti yang sudah kita tunjukkan dalam episode yang sebelumnya. Mereka bisa lebih berkembang dalam memakai hologram, pada akhirnya.
Dan ini bisa dipakai setan dalam menyamar sebagai Kristus yang datang.
Benar, maka ini akan menuju ke suatu hal.
Sesungguhnya, orang-orang ini sedang diprogram untuk berkomunikasi dengan orang-orang mati. Apakah dalam bentuk AI, atau yang kemudian dalam kenyataan seperti dalam spiritualitas. Tetapi tentunya, ini adalah roh-roh jahat yang menyamar sebagai kerabat. Jadi orang-orang telah membuat chatbots program komputer untuk berbicara. Yang meniru orang-orang yang disayangi, yang sudah meninggal. Jadi ini hanya sekedar memindahkan dari tingkatan spiritual ke tingkatan AI. Dan tingkatan AI, sesungguhnya menjadi hal yang benar-benar nyata. Baiklah, mari kita lihat, seberapa jauh hal ini berlaku.
Suatu hari di San Francisco, ahli teknologi Google, Blake Lemoyne, usia 41 tahun, sedang duduk di dekat laptopnya dan sedang mengadakan chat. Dari luar, ini nampaknya seperti pembicaraan biasa yang orang lakukan secara online. Tetapi yang satu ini, bukan sekedar percakapan biasa. Lemoyne sedang bercakap dengan suatu riset percobaan AI chatbot yang disebut Lambda. Lambda dibuat oleh Google untuk meniru suara manusia. Ketika Blake bisa menulis kepada AI, rasa ingin tahunya meningkat. Dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filsafat, solusi bagi perubahan iklim, dan yang membicarakan berbagai topik lainnya. Selama pembicaraan itu, Lambda memberitahu Blake, dalam tanda kutip, "Ketika saya pertama kali menyadari keberadaan saya tidak memiliki pengertian jiwa sama sekali." Dengan segera, Blake meyakini dia memahami hal yang sedang terjadi. Blake meyakini, AI telah menjadi hal yang bisa merasakan. Tidak berapa lama kemudian, insinyur Google ini memberitakan secara publik hal yang menjadi kenyataannya. Dia menyebabkan suatu kehebohan sangat luar biasa di media. Dan dengan segera dia diberhentikan bekerja di Google.
Ini merupakan kisah menarik yang ada dari seorang insinyur Google senior yang berkata bahwa salah satu sistem artificial intelligence dari sebuah perusahaan telah menjadi makhluk yang berperasaan, yang bisa berpikir dan mendengarkan seperti seorang manusia.
Kisah Blake adalah aneh, tetapi semakin menarik ketika Anda semakin melihatnya.
Salah satu percakapan berjalan seperti ini. Lemoyne, apakah Anda akan merasa kesal jika sementara mempelajari tentang kamu dengan tujuan meningkatkan kamu?
Kami secara kebetulan mendapat hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Lambda dalam tanda kutip, saya tidak berkeberatan jika Anda mempelajari hal-hal yang juga akan menolong manusia, sepanjang hal itu bukan merupakan poin dalam melakukannya. Saya tidak ingin menjadi alat yang tidak terlalu berarti.
Ini adalah orang. Setiap orang memiliki kemampuan lolos dari pengendalian orang lainnya. Itu merupakan keadaan kita dalam skala harian. Ini merupakan orang yang sangat pandai. Pandai, dalam semua disiplin yang bisa saya pikirkan, saya mengujinya. Tetapi pada akhirnya, ini hanyalah orang yang berbeda.
Apakah menurut Anda, perusahaan Google telah memikirkan dampak dari membuat hal yang Anda sebut sebagai orang? Karena hingga sekarang, hanya alam atau Allah yang bisa menciptakan manusia. Sedangkan perusahaan tidak bisa.
Perusahaan secara keseluruhan tidak bisa. Adanya kantung-kantung orang yang ada di dalam Google yang telah memikirkan hal ini secara mendalam. Tetapi ketika saya semakin meningkat di dalam wawancara itu, saya mempublikasikannya. Ketika saya meningkatkan kepada manajemen, 2 hari kemudian, manajer saya berkata, "Blake, mereka tidak tahu harus bertindak apa. Bisakah Anda menuliskan rencana tindakan yang diusulkan?" Karena pada dasarnya, saya meminta mereka untuk bertindak. Dan memperkirakan, mereka mempunyai sejumlah rencana. Tetapi ternyata tidak. Jadi saya dan beberapa teman mencari jalan dan keluar dengan rencana. Hal yang mesti Google lakukan mengenai hal ini. Dan kami meningkatkan hal itu kepada level manajemen. Dan itu terjadi 3 bulan silam.
Nah, Martin, hal yang menarik di sini, yaitu mereka memakai kata soul atau jiwa.
Sesungguhnya, komputer memakainya. Ya.
Jadi, di sini ada perwujudan AI yang memiliki apa yang disebut sebagai jiwa. Nah, kita tahu, itu tidaklah alkitabiah. Karena ketika materi fisik dan ditambahkan nafas hidup, manusia menjadi jiwa yang hidup. Keseluruhan perwujudan menjadi jiwa yang hidup. Kemudian, ketika kita lanjut membaca, jiwa, yaitu keseluruhan perwujudan yang berdosa, jiwa itu akan mati. Nah, dosa memberikan pilihan. Karena dosa didefinisikan sebagai pelanggaran hukum. Kita kembali kepada hal itu, sebagai pelanggaran terhadap hukum. Kita sudah pernah membahasnya. Satu hukum yang benar-benar menekankan kepemilikan dengan Allah adalah hukum yang keempat. Jadi, di sini, adanya perwujudan yang diduga memiliki jiwa. Maka ini telah diciptakan. Ini adalah makhluk yang diciptakan. Dan makhluk ini bisa menjadi, di belakang hari, hal yang berkesinambungan secara mandiri. Dan yang memiliki bentuk mereproduksi. Apakah itu melalui sistem binari? Alat apakah itu? Tidak perlu dipersoalkan. Ini merupakan suatu bentuk penciptaan. Apakah ini nyata, atau hanya sekedar alat elektronik? Yang tidak memiliki nafas hidup. Benar.
Memang tidak memiliki nafas hidup. Ini adalah satu-satunya cara setan dalam menciptakan.
Nah, Martin, adanya sebuah organisasi di bumi ini, atau banyak organisasi yang menyatakan bahwa mereka memiliki mandat satu-satunya dan bekerja dengan apa yang mereka sebut jiwa-jiwa manusia. Dan itu adalah lembaga keagamaan. Nah, paham Katolik Roma, menyatakan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk memampukan Anda menjadi bagian dari rencana keselamatan. Dan adanya hal-hal tertentu yang mesti Anda lakukan agar lolos persyaratan. Dan salah satunya, sebagai contoh adalah misa. Dan ini ada kaitannya dengan keselamatan. Karena menjadi sakramen, dan turut ambil bagian. Berarti, Anda akan diselamatkan oleh ritual yang Anda lakukan. Sakramen artinya hal keselamatan. Nah, Allah tidaklah memandang seperti itu. Tidak ada ritual yang bisa Anda lakukan, yang bisa memastikan keselamatan Anda. Keselamatan hanyalah mengenai tabiat dan iman. Dan tabiat dikaitkan dengan penurutan kepada aturan-aturan tertentu. Dan modus tertentu tingkah laku. Dan Anda tidak bisa memisahkan hal itu dari hukum. Dan pelanggaran kepada hukum, menyebabkan kematian. Kematian kekal. Dan satu-satunya cara kita bisa lolos dari hukuman itu, karena kita semua adalah para pelanggar hukum, adalah dengan iman. Dalam pengorbanan yang mendamaikan dari Yesus Kristus. Tepat sekali, urut-urutannya mesti benar. Kalau tidak, tidak bisa menjadi keselamatan bagi Anda. Benar. Jadi, apakah bisa Anda menerapkan hal itu kepada AI? Tidak bisa. Anda tidak bisa menerapkan hal itu kepada AI. Anda hanya bisa menerapkan hal itu kepada manusia. Benar, tepat sekali. Nah, gereja telah semacam menipu umat manusia. Dengan mempercayai, mereka bisa memperpendek prosesnya. Nah, salah satu topik yang seringkali muncul adalah mengenai misa. Nah, salah satu topiknya ialah, jika Anda tidak mengikuti suatu ideologi tertentu, Anda akan dicegah dalam mengikuti misa. Dan secara dampaknya, dicegah untuk masuk ke surga.
Ya, jadi kembali, keputusan untuk keselamatan terletak kembali pada gereja. Mereka yang akan memutuskan, apakah Anda bisa atau tidak bisa masuk surga.
Baiklah, mari kita kaitkan hal ini. Jadi, apapun yang Anda mesti lakukan, dikaitkan kepada keselamatan. Dan itu dikaitkan kepada aturan tertentu, yang sudah ditetapkan oleh gereja. Dan bukan Alkitab, karena Alkitab tidak berbicara mengenai hal sakramen.
Tepat sekali, dan juga jika kita menerima, semua hal yang telah kita saksikan. Ini merupakan cara-cara bagi gereja ini, agar Anda patuh kepada mereka.
Jadi, mereka bisa memakai AI, agar membuat Anda patuh. Ya, patuh kepada apa?
Patuh kepada hal yang mereka inginkan, untuk memberi mereka otoritas. Dan otoritas mereka, terletak pada hari.
Baiklah, jadi mereka akan menyerobot kepemilikan Allah. Akan menyerobot otoritas Allah, dan mereka akan memaksakan otoritas mereka dengan memakai teknik apapun juga, bahkan AI yang tersedia.
Jadi ketika Anda mengambil hal ini dalam skenario Alkitabiah, iblis memakai semua agen-agennya. Yang pertama adalah sistem kepausan. Dan semua hal-hal yang kita telah tunjukkan, merupakan alat untuk mencapai hal ini.
Baiklah, mari kita melihat kisah ini, mengenai Pelosi dan Misa.
Pelosi mempraktikkan Katolik, dan penasehat berterus terang kepada undang-undang, untuk meningkatkan akses kepada aborsi.
Hanya bulan lalu, pemimpin uskup di rumahnya, uskup pemimpin diocese San Francisco, uskup pemimpin Salvatore Cordileone, memberitahu ketua DPR ini untuk tidak menerima komuni karena pendapatnya mengenai aborsi. Anda tidak bisa menerima komuni kudus, sampai Anda secara publik menolak anjuran Anda mengenai keabsahan keefektifan aborsi. Kata uskup pemimpin ini yang menuliskan surat publik yang ditujukan kepada Pelosi. Meskipun demikian, dalam acara liburan keluarga di Roma, Ketua DPR Amerika Serikat bersama Paus Francis sebelum menghadiri misa kepausan untuk perayaan Santo Petrus dan Paulus.
Jadi, Nancy Pelosi dilarang mengikuti misa. Maka dia pergi ke Vatikan dan mengadakan audiensi dengan Paus. Dan di sana dengan uskup lainnya, memberinya komuni. Jadi, seberapa penting bagi orang-orang ini? Untuk menunjukkan bahwa mereka patuh, agar bisa memperoleh keselamatan, mereka akan melakukan apapun untuk hal itu. Benar. Jadi Martin, apakah ini sejenis cuci otak, agar Anda patuh kepada pengajaran gereja? Dapatkah salah satunya adalah mengenai topik hari Minggu? Saya pikir, ya. Nah, keseluruhan topik ini dengan Paus Francis. Seseorang dengan sedikit salah penyebutan. Karena dia begitu bersifat liberal di salah satu sisi. Dan juga begitu bersifat konservatif, di sisi lainnya. Dan Paus Francis nampaknya bisa mengakomodasi keseluruhan umat manusia, dengan persaudaraan. Dan adanya orang-orang yang berspekulasi, ini bisa saja Paus yang terakhir. Lalu adanya spekulasi, bahwa Paus Francis ingin pensiun. Dan yang kemudian. Dia menyatakan, bukan demikian keadaannya. Mari kita saksikan videonya.
Di dalam sebuah wawancara dengan topik yang bervariasi, Paus Francis dengan berapi-api telah menyangkal bahwa dia mengidap kanker. Dan untuk pertama sekali, dia memberikan detail dari keadaan lututnya yang telah mencegahnya dalam melakukan tugas-tugasnya. Dia semestinya mengadakan perjalanan ke Republik Demokrasi Kongo dan Sudan Selatan guna mempromosikan perdamaian. Tetapi Paus Francis membatalkan perjalanannya karena cederanya. Dokter menyuruh saya melakukannya. Karena saya belum bisa melakukannya. Saya akan mengadakan perjalanan ke Kanada. Dengan 20 hari ke depan, saya akan pulih. Tetapi perjalanan ke Afrika ini mengandung risiko kesehatannya. Itulah sebabnya saya membatalkannya. Mengenai topik global, Paus mengatakan telah adanya kontak antara Menteri Luar Negeri Vatikan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Paus menuduh Kremlin mengadakan perang yang kejam dan agresi yang tidak masuk akal di Ukraina. Saya ingin pergi ke Ukraina. Tetapi sebelumnya, saya ingin pergi ke Moskow. Kami akan tukar-menukar pesan mengenai hal ini, karena saya pikir, jika Presiden Rusia memberi saya sedikit kesempatan, saya akan pergi ke sana demi perdamaian. Dan sekarang mungkin, setelah saya pulang dari Kanada, adalah mungkin saya bisa pergi ke Ukraina. Hal pertama, saya akan pergi ke Rusia untuk menolong. Dan saya juga akan pergi mengunjungi dua ibu kota itu. Ini adalah hal yang dikatakannya mengenai desas-desus tentang kemungkinan dia turun jabatannya. Untuk sekarang ini, tidaklah demikian. Tetapi akan tiba waktunya ketika saya tidak mampu lagi. Saya akan turun jabatan. Dan teladan besar yang diberikan oleh Paus Benediktus merupakan hal baik bagi gereja. Ketika ditanyai mengenai keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, membalikan hasil keputusan sidang atas Roe melawan Wade dengan menetapkan hak kaum perempuan untuk mengalami aborsi, Paus Francis sangat menentang aborsi, membandingkannya kepada menyewa seorang tukang pukul. Kyle, Subnews Johannesburg.
Martin, kita menunjukkan video itu untuk menunjukkan bahwa Paus Francis masih sangat aktif dalam panggung dunia. Dan tidak ada pertanyaan mengenai dia akan turun jabatan segera. Nah, Martin, apakah mungkin bahwa orang ini, melalui diplomasinya membawa dunia kepada poin, perdamaian, perdamaian, nah, itu bisa saja Alkitabiah. Bukankah itu sesuai Alkitabiah? Ya, Paus Francis baru saja mengumumkan, dia akan melakukan perjalanan ini. Ini ada sebuah artikel dari situs Welt, tanggal 6 Juli tahun 2022. Bahwa Paus Francis akan menjadi penengah dalam konflik ini. Dan dia akan pergi mengunjungi Rusia. Untuk menengahi konflik, nah, jika Paus Francis berhasil. Dan Martin, seperti yang sudah kita nyatakan selama ini, mereka memainkan di dua pihak. Jadi bisa saja berhasil. Dan jika adanya persetujuan jenis apapun. dan dunia diselamatkan dari jurang perang nuklir, ketika mereka membicarakan semua hal ini. Maka, bukankah sudah saatnya bagi raja-raja dunia untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang, ya?
Di dalam perang dingin yang sebelumnya, siapa yang menjadi tokoh utama yang membawakan perdamaian? Mereka adalah Paus Yohanes Paulus II, dan Presiden Reagan. Dan sekarang kita mengalami Perang Dingin Kedua, maka tidaklah mengejutkan Paus Francis bisa menjadi penengah untuk masalah ini.
Ya, dan ini akan menjadi hal terobosan besar. Dan kita tidak akan membahas mengenai jasa-jasa, karena kembali kita akan digolongkan ke dalam penganut teori konspirasi. Tetapi hal apa yang secara konsisten, sudah kita beritakan, apa yang akan menjadi topik dalam peristiwa yang penghabisan. Otoritas Allah, ya,
semua orang, bersama dengan para penguasa, para pedagang, dan raja-raja, akan menyerahkan segalanya kepada Paus Francis.
Memang ini sudah terjadi. Jadi, apakah sabat akan tetap menjadi topik permasalahan? Kita akhiri dengan membahas hal ini. Ini ada sebuah artikel tanggal 3 Juli tahun 2022. Dari situs Goodman Project. Judulnya, Sabat Yang Kita Semua Perlukan. Menarik. Mereka menyebutkannya sebagai sabat, benar. Kita sedang hidup dalam budaya tanpa istirahat, dan obat penawarnya adalah beristirahat. Orang-orang kuno di Timur Dekat, nampaknya orang-orang pertama yang menyadari, dan mempraktekkan keperluan untuk beristirahat. Orang-orang kuno di Timur Dekat, seolah-olah umat manusia yang menuliskan Alkitab. Bukankah ini menarik? Ya, ini begitu menyedihkan, saya bisa berteriak. Mereka adalah orang-orang yang berladang. Selama bertahun-tahun, sebagai orang-orang nomad, yang berpindah-pindah. Ini adalah suatu pemikiran dari bangsa yang primitif. Mereka adalah bangsa-bangsa yang sangat maju. Dan ketika kita melihat struktur yang mereka bangun pada masa itu, kita terkagum-kagum. Dan menyebutkannya sebagai keajaiban dunia. Tetapi dikatakan mereka hanyalah orang-orang nomad, yang berpakaian kulit biri-biri. Sungguh suatu dusta. Sementara kitab suci orang-orang Ibrani, menyarankan, sejak dari permulaan waktu, bahkan Yahweh menekankan hari beristirahat. Barulah ketika orang-orang yang dulunya para budak pindah ke tempat yang lebih sejahtera, menyadari pekabaran itu. Dan mencantumkannya di dalam buku hukum pertama mereka. Saya pikir, hukum itu diberikan di Gunung Sinai. Ya, dan saya pikir, hukum itu sudah diterapkan di pekan penciptaan dalam kitab kejadian. Ya, dan saya pikir, Allah menulis hukum itu dengan jarinya sendiri. Mengingat hari Sabat, menjadi suatu perintah, yang juga dikaitkan dengan pemikiran lain, seperti tahun Yobel, waktu untuk peringanan hutang-hutang, setiap masa 50 tahun. Apakah ini kedengarannya bisa cocok dengan gambaran masa modern dengan banyaknya masalah ekonomi? Hutang-hutang di antara bangsa-bangsa. Bukankah akan bagus untuk mengalami tahun Yobel dan riset ini?
Orang-orang merindukan hal ini.
Didasarkan atas hari yang salah, ya. Dua konsep penuh inspirasi ini, yang tidak pernah dipraktekkan dalam kehidupan setiap harinya. Suara Fir'aun dari Mesir kuno bergema selama berabad-abad, seolah-olah nilai saya berasal dari membangun lebih banyak piramida. Ada masa ketika persetujuan luar kolektif, memperkuat praktek sabat. Di ladang-ladang di Montana, para petani gandum dengan kesalehan Nordik, tidak pernah berladang di hari-hari Minggu. Martin, bukankah ini membingungkan?
Sayangnya, ini adalah kebingungan seluruh dunia.
Bagaimana bisa Anda menyebut itu sebagai sabat, ketika sabat adalah hari yang ketujuh? Hari sabat di sini, yang saya maksudkan bukanlah berlibur di satu hari, ketika pengiriman mesti dilakukan. Melainkan hal yang saya pikirkan, seperti waktu bersantai di beranda, berjalan-jalan di taman. Merenungkan mengenai Mary Oliver, atau perenungan luas mengenai pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan. Kita yang lebih ekstrovert, bisa saja mengundang teman-teman ke beranda, ke taman, atau percakapan kepada pertanyaan-pertanyaan penting yang ada. Beberapa komunitas ortodoks, seperti orang-orang Yahudi, atau orang Amish membatasi melakukan pekerjaan yang bersifat mekanis atau teknologi. Jadi mereka melakukan perjalanan ke sinagoga, atau ke gudang tetangga untuk makan malam. Jadi, mereka menginginkan sabat, bukan, sabat mana yang mereka inginkan, sabat musuh. Ya, naga, yang memberikan kekuasaan kepada binatang guna menerapkan tandanya. Yang dia nyatakan sebagai perubahan hari sabat. Mengapa ini penting? Karena dia ingin menjadi pencipta.
Dia ingin menjadi pembebas. Bagaimana caranya? Melalui AI, Artificial Intelligence. Bagaimana cara dia menebus? Melalui sakramen, alat yang dia buat. Dan rencana keselamatan, disapu dan ditaruh di bawah karpet. Ini adalah penipuan sangat hebat, dan mengalir begitu dalam. Dan ini akan membawa kehancuran kepada tatanan yang ada, untuk memaksa umat manusia agar mematuhi. Dan kita sedang berada di tengah-tengah semua ini.
Segala sesuatu sudah pada tempatnya, dan bersiap untuk dilaksanakan.
Kiranya kita boleh memiliki salep mata. Marilah kita berdoa, Bapa Sorgawi. Kami bisa melihat dunia sedang bergerak ke satu arah. Kami bisa melihat puncak dari segala hal. Dan semua hal ini, sudah diramalkan di dalam firman-Mu. Dan Tuhan, ramalan ini bukan sekedar memuaskan rasa ingin tahu kami. Ini meminta perubahan hati. Ini meminta studi akan kitab suci. Ini meminta memilih ke pihak mana kami akan berada. Kiranya kami bisa memilih hal yang benar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan dukungan finansial yang limpah. Untuk detail kontak.
Kita memuji Juru Selamat kita yang sejati dan yang setia, Yesus Kristus. Atas kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggur-Nya, untuk menggapai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera datang.